Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en la 670 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu ĵaŭde la 17 de aŭgusto 2017, bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti komence kulturkronikajn informojn. En nia retrorigarda, amplexa rapporto, ni proponas kunĝui kun ni la etoson de la movada foiro de la 102 Universala Kongreso de Esperanto. Etoson ĉe nia stando de la Pola Retradio, kiun ni kundividis kun Akademio de Esperanto kaj rusaj esperantistoj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Erik Lu, Seong Jin-cho, Shimon Nering, kaj Garrick Olson trovidzas inter la steluloj de la nuniara eldono de la festivalo Chopin kaj lia Europo. Gia dektria eldono dauras en Varsovio gis la 30 de augusto. La ĉef ideo de la festivalo estas alrigardo al la komponista kreado de Chopin pere de la artverkoj de tiaj komponistaj majstroj kiel Johann Sebastian Bach, au Wolfgang Amadeus Mozart. Ili rolis por Chopin kiel referenc figuroi, antau ol Chopin mem farigis inspirfonto por aliai komponistoi. La nuniara subtitolo de la festivalo, textanta Antau granda jubileo, de Bach gis Chopin, rolas kiel prologo alla centiarigio de la sendependezo de Pollando sole nota en 2010. La festivalo referencas interalie alla creado de amicoi de Chopin, kiel Dobrzyński, Nowakowski, Lessel au Krogulski, polaj komponistoj, kiujn la memoro de posteuloj ne favoris, sed kiuj lasis komponaĵojn kun granda signifo. En la programo de la dektria festivala Eldono troviĝas komponaĵoj de konataj kaj nekonataj europaj komponistoj, plenumataj per historiaj instrumentoj, ekde baroko ĝis la deknaŭa jarcento kaj la pola muziko. En Varsovio prezentiĝas legendecaj historiaj orkestroj kiel Collegium Vocale Gent Orchestra and Chorus de Filip Herevege kaj Europa Galante de Fabio Biondi. Alla festivalo revenas ankaŭ Culture Orchestra, simfonia orkestro en kiu ludas junaj muzikistoj el la landoj de la Orienta Partnereco. Kudowa Zdrój en la sudokcidenta Pollando inter la 22 kaj la 28 de augusto 2017 okazos la 55 internacia Moniuszko Festivalo. En gia dauro estos prezentitaj du premieroj, la muzika varieteo Nova Don Quixoto, alivorte Cent Frenezaĵoj, kaj koncerto de kantoj de Stanisław Moniuszko por verkoj de polaj kaj eksterlandaj poetoj. La varieteo en la plenumo de laborantoj kaj studentoj de la Muzika Akademio en Vroclavo, verkita laŭ la libreto de Aleksander Fredro, estas specifa sensaciajo, ĉar baziĝas sur la originala komponaĵo de Moniuszko el la deknaŭa jarcento. La koncerto de kantoj de Moniuszko, dank' al la tradukoj, ebligos al eksterlandanoj ĝui polan poezi-muzikan lirikon. En la festivala programo troviĝas ankaŭ la opero Halka, en la plenumo de la wroclawaj operkantistoj kaj malofte plenumata kantato de Moniuszko Widma, Fantomoj, en la plenumo de la sol artistoj kaj koruso de la Nacia Muzika Forumo en Wroclawo.
Thank you. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio. Nur antaŭ neplena monato multaj el ni troviĝis en Koreio en Seulo, la aliaj celis la kongresurbon. La vera uverturo al la universalaj kongresoj en la lastaj jaroj fariĝis la movada foiro dum la sabata vespero antaŭanta la solenan inaŭguron. Ankaŭ ni, la Pola Retradio, partoprenis ĝin kun emocio, disdonante vizitkartojn, interparolante kun preterpasantoj, vizitantaj diversajn tablojn, kaj kun ĝojo registrinte kelkajn el etaj interparoloj, kiujn ni havis dum la movad foira vespero. Tiun etoson mi, via raportistino Barbara Pietrzak, proponas reĝui.
Do, antaŭ nia mikrofono, dum la movada foiro, la unua persono kiu venis estas Martin de Muy
el Francio, el Périgueux, la regiono de Périgord, 100 kilometroj oriente de Bordeaux.
Ĉu vi daŭre nin aŭskultas? Kion vi opinias pri niaj elsendoj, kion vi volus al ni proponi? Diru, porque aliaj konĝuu, ke ni renkontiĝis.
Yes, yes. Mi tre ĝojis trovi vian radion, kaj mi aŭskultis, kaj mi tre bone komprenis, kaj mi trovas, ke estas tre bone, ke estas la tekstoj. Do, oni povas aŭskulti kaj legi, estas tre bone.
Ĉu vi jam tion faris?
Jes, mi jam faris. De antaŭ tri aŭ kvar jaroj jam mi faris tion, kiam mi komencis lerni Esperanton, ĉar mi parolas Esperanton ekde 7 jaroj aŭ 8 jaroj.
Bonege, gratulon, ke mi ĝojas, ke mi kiel Pola Retradio helpas vin.
Jes, de tempo al tempo mi aŭdas pri la novaĵoj. Estas unufoje semajne. Kaj kelkaj temojn mi elektas, kaj mi ĝojas por vi aŭdi Esperanton. Tre bone parolita, prononcita. Do, jes. Kaj mi rekomendas tiun radion al miaj gelernantoj. Gelernantoj mi havas 2x6.
Do, Martin, koran dankon pro la renkontiĝo ĝu la vesperon. Kaj kelkfoje skribu al ni ankaŭ etan mesaĝon.
Ah, jes. Bone, bone.
Koran dankon. Kaj morgaŭ, se vi havas tempon, venu al la salono Ŝaturova je la 10:15 por la renkontiĝo de aŭskultantoj. Tria, kvardek kvin, se vi havus tempon. Estas aera, radio aŭskultantoj. Do mi invitas vin.
Dankon.
Ah, de tempo mi aŭskultas. Vere reto.
Antaŭ mia mikrofono, Sasamnuma Kazuhiro, el Japanio.
Yes, yes.
Ĉu estas iuj programoj, kiujn vi ŝatas?
Kiam mi aŭskultas mian elsendon, mi reĝuas.
Konan dankon.
Dankon.
Kaj mi ankaŭ petas, kiam vi denove nin aŭskultas. Mallonge mesaĝo al ni. Koran dankon.
Dankon. Kiu karto?
Jes, nepre, por la retradio. Bonvolu, estas por preni.
Ah, bone. Mi estas aŭskultanto.
Ĉu vere? Barbara?
Yes.
Oh, tagiĝo. Vian nomon mi ne kapablas prononci. Kiel oni prononcas vian nomon?
Yes, Chong Hui Zhong.
Bonege. Kaj delonge vi aŭskultas miajn elsendojn?
Mi estas komencanto.
Bonege.
Nur 2 monatoj.
Ĉu?
Yes. Mi komencos aŭskulti antaŭ 6 monatoj, sed fakte komence mi ne komprenis.
Kaj tio ne timigis vin?
Mi daŭrigis kaj mirinde mi povas aŭskulti.
Bonege.
Iom pli iom. Do nuntempe mi tute ĝojas pri via programo. Fakte mi aŭdis via lasta, play lasta la
Jaudo?
E Jaudo.
Yes,
yes.
Do bone.
Do estas mia tie estas mia unua vizito de movida foiro.
Movada foiro.
Movada foiro. Do Pola Retradio. Bon chance. Kai mi volas interparli kun vi.
Bone do.
Mia amikino en Bialystoko. Enia.
Anja.
Yes. She dirs ke she parolis inter parolis kun vi en Bialystoko. Kai vi ne decidis kiam vi venos al Kreio aŭ ne. Do.
Esis last momente
yes,
decidis.
Yes.
Se tamen mi tre ĝojas ke mi venis.
Yes.
Do mi esperas ke morgaŭ ni denove renkontiĝos. Ĉu estas iuj temoj kiujn vi ŝatas? Ĉu entute vi aŭskultas?
Mi ŝatas aktualaĵojn kaj scienca bulteno. Kai lasta tempe vi multe parolis pri ĉi tiu uko. Do estas mia unua foja uko. Mi estas unua foja kongresano, do mi tre interesas. Kai lasta tempe vi parolis pri rilato kun Koreo kaj Pollando.
Yes,
yes. Yes, kompreneble. Do antaŭe mi ne multe interesas pri Pollando, ĉar mi neniam vizitadis, ĉar mi daŭrigas kun via retradio kaj nuntempe mi luis multe da librojn de mia loka biblioteko pri Pollando.
Dankon.
Mi volas viziti iam.
Nepre.
Yes.
Varsovio estas la naskiĝurbo de Esperanto.
Yes, Varsovio kaj Bialystoko, kie mia amikino loĝas. Yes, yes.
Do ĉiukaze bonvenon en Pollando. Tagiĝo, mi esperas ke ni re-renkontiĝos morgaŭ dum la movada, dum aera
renkontiĝo. Yes, mi estas tre feliĉa interparolis.
Ankaŭ mi. Koran dankon.
Koran dankon.
Carlos Espinola, mi tre ĝojas renkonti vin. Danki pro viaj apogaj vortoj maloftaj, mallongaj sed tamen kaj ankaŭ pro tiu konkreta donaca sponsorado de nia laboro. Pro tio mi volas tuj en la unuaj frazoj diri danki esprimojn mem. Ĉu vi vere daŭre aŭskultas min?
Jes, mi preskaŭ ĉiam aŭskultas ĉiuj elsendoj de via radio kaj ankaŭ mi dankas al vi pro via laboro, pro via daura laboro pro la bona Esperanto en la radio, kiu estas Pola Retradio ĉiam estas kiel la faro de la Esperanto en la radio el sendo, kaj vi kiu estas la kerno de tiu radio,
kun via preneble, kompreneble,
kaj kelkaj mi jam konas kaj salutis en Nitra, fakte.
No, jes, mi bedaŭras, ĉar nun mi estas tute sola, kiel mi diris en la programo antaŭante, ĉu ne, sed mi ĝojas nun denove renkonti malnovajn kaj novajn amikojn. Carlos, koran dankon. Morgaŭ estas aera renkontiĝo, ĉu vi povus veni?
Jes, jes, jes. Mi ne pensis ke temis pri tio.
Plezure renkontiĝo.
Ankaŭ mi, kaj mi havas ankoraŭ tutan
semajnon. Saluton.
Saluton, kiel vi? Ĉu vi aŭskultas niajn programojn?
Jes,
jes. Prezentu vin, mi ne kapablas prononci vian nomon.
Mia nomo estas Ha.
Signor Ha el Vietnamio.
Yes.
Do mi ĝojas ke ni re-renkontiĝas, kaj tute aparte ke ni re-renkontiĝas ĉe nia stando.
Pola
Retradio.
Kelkfoje mi aŭdis, aŭskultis.
Ĉu estas io kion vi ŝatus diri al niaj aŭskultantoj, al ni kiel la redakcio?
Sufiĉe interesa programo en sendejo en Esperanto.
Koran dankon. Koran dankon.
Kelkfoje
mi invitas vin por nia morgaŭa renkontiĝo de aŭskultantoj.
Dankon, mi alvenos.
Saluton, saluton, saluton. Ĉu mi pensis ke vi ĉiuj estas el Vjetnamio, sed ne Vjetnamio kaj Koreo.
Koreo.
Ah, bele. Ĉu vi ion aŭdis pri Pola Retradio?
Jes.
Ĉu vi aŭskultis eble?
Jes.
Kiel vi nomiĝas?
Mi estas Pamailan.
Koran dankon. Kiam vi denove aŭskultos nin, skribu al ni.
Yes.
Mallongan mesaĝon, bone? Kaj morgaŭ venu nepre por la renkontiĝo de radioamikoj.
Bone, dankon.
Do, mi invitas vin kore. Saluton, ĉu vi jam aŭskultas Polan Retradion?
Yes.
Ĉu vi kelkfoje aŭdis la programon?
Barbara, ĉu ne?
Yes, kompreneble. Saluton.
Saluton.
Narendra Rai.
Nepalo.
Yes, Bhatta Rai.
Bhatta Rai.
Bhatta Rai, do. Mi gioias che vi venis anche al mio stando. Ci vi auscultas?
Antaue, yes, sed non ne più, char, non ne sia schial. Mia computilo ne captasi.
Reprovo.
Reprovo, mi debas. Puas este che mia computilo estas ege mal nova.
E povas este?
Antaue, mi auscultis pere de computilo de mia amico. Li avis subice nova. Do, mi provo stami.
Bone. Ne crezi barbara? Yes, mi es barbara. Quel poi scrivo anni che ho gravas.
Ah, yes. Kai a podia nur un foro mi ceste senda comitato del consiglio kai mi bones vidas che kier iri serioze lavoro.
Yes,
grand danko pro via. Serioze lavoro.
Grand
danko. No, cis.
Dis pasen.
Saluto. Mi hiero vespere rencontis vien.
En la hotelo.
En la hotelo.
Yes, bone, mi tre gioias. Kia maniero oni pronuncas vian nomon?
Gim.
Gim in hong?
Mite.
Ĉu vere tiel? Bone, mi tis estas fiera, ĉar kutime mi havas problemojn kaj ne scias kia maniero prononci la nomojn.
Relative simpla.
Relative simpla. Same kiel la pola, ĉu? Oni ankaŭ povus diri. Ĉu vi kelkfoje aŭskultas la programojn de la Pola Retradio?
O de tempo al tempo mi audas.
To ili placas al vi, au ne?
To parte yes, parte ne.
Bone, kio ne placas al vi, kai kio placas?
To accentado de tempo al tempo, che diri, kieles primi. To orientae europanoi inclinas accenti ce la una silabo. Mi parolas, ne parolas, sed parolas.
To, quel foie, povas esti tiu emotia accento?
Ne nur pro tio. Ili kutimas.
Kio mi ne dius, ekzemple en la pola lingvo ni ĉiam akcentas la antaŭ lastan silabon. En la ĉeĥa lingvo estas tiu kutimo akcenti la unuan silabon, estas eta diferenco, ĉu ne? Sed kompreneble aldonitas tiu emocia emfazo kelkfoje kaj ies vi pravas. Pri la prononco vi faris rimarkon.
Ĉu
vi volas ion kritiki en la programo?
Neniu estis por mi kritikinda en tuta programero kaj enhavo de tiu programo rekomendis.
Dankon. Sed estas iu ŝatataj temoj aŭ ne?
Kompreneble. Mi estas de nature sufiĉe scivolema, do pro tio pri diversaj informoj mi interesiĝas.
Bone. Kaj tion mi klopodas liveri al la aŭskultantoj variecon.
Mi pensas, ke vi venis el Usono.
No, mi estas el Pollando, en paso mi el la Pola Retradio.
Se temas pri tio, mi iomete volas pli detale diri. Mi ne nur aŭskultis tion, sed ankaŭ legis estas
tekstojn paralelaj
tekstoj kaj tie mi do vedon tro ofte
trovas vorte
mistajpitajn.
Yes.
Pro tio do mi bene komprenas, por ili mankas tempo kaj energio.
Yes.
Do pro tio mi eĉ intensis proponi al ili, eble mi povus helpi ilin por korekti.
Volonte mi akceptas vian proponon?
Povas esti, ke mi miskomprenus ion, sed almenaŭ vi povas indiki, kie troviĝas mistajpitaj
vortoj. Bonege, estas mi, kiu faras plej ofte mistajpojn.
Vi retradio kontribuas multege, almenaŭ nur iomete mi volas ankaŭ kontribui. Do nun mi havas sufiĉan libertempon. Do tiamaniere, danke al interreto, mi povas kontakti kun vi, kaj tiamaniere mi povas helpi vin.
Koran danke, morgaŭ venu nepre por la renkontiĝo kun la aŭskultantoj, se vi povos.
Mi nomiĝas Lor, kaj mi vivas en Parizo, kiu estas la plej bela urbo en la mondo, kompreneble, sed tamen malmulte da homoj parolas Esperanton, ne sufiĉe. Do mi bezonas aŭskulti Esperanton kaj mi aŭskultas kompreneble vian radion, la polan radion.
Kaj kion vi ŝatas?
Mi ŝatas aŭskulti la novaĵojn kaj pri kulturo. Ĉar ĝenerale mi tute ne scias pri tio. Mi lernas multe.
Karan Duncan, Chanka Vic, quelque fois auscultas Chanka Rome.
Mia Ezo estas commençanto. Doli ne suffice regas la lingvon por compreni radio.
Do ciu case, et se vi conas la adreson, disconibu inter viei gamicoi.
Duncan,
mi tre gioias che quel tuo scrivo hai.
Yes, volonté. Yes, mi sendo salvi idee su questo.
Bonege, coran dankon.
Gis
revido, gis baldau. Es es vere plesure rencontri ce nia stando la generalan directoron de UEA, Veronica Poole. Veronica, ci vi trovas calcoie la tempo non sculti?
Yes, char mi volas trovi la tempo non sculti la pola.
A ciò?
Yes, do bedorine net iom multe che alanta UEA, ca net iom multe che almi shatus, sed es es simple giuo non sculti, ca non solo per la informo, ma anche per il parolo. E questo è molto grave per la radio, perché quando si ascolta la radio, si impara il parolo e anche la vortuso di questo modello.
Kaj mi ŝatus demandi vin, ĉu estas iuj apartaj temoj kiujn vi ŝatas?
Iel mi ŝatas la felietonojn, mi ne scias kial. Kaj nun mi vere timis, ke mi malbone prononcas ĝin, ĉar mi ekmemoris.
Pri kiu temo, ekzemple?
Nun mi devus memori, kaj se mi diras ion, kio estas malĝusta, ne estas tiel granda problemo. Do mi preferas ne.
Do mi ĉiam korektos vin, ĝustatne maniere.
Do mi ankaŭ tre ŝatis, ke eblas serĉi al la arkivo, kaj povis okazi, ke ekzemple mi volis eksci pri iu temo. Aferon, kaj tiam mi simple serĉis fakte kaj trovis.
Ĉio ĉi funkcias, ĉu ne? Koran dankon. Saluton, saluton ĉe vi. Pola Retradio.
Tre grava, tre malnova elsendejo.
Bone, nun ni estas en tiu pli moderna formo, en la formo de podcasto, interreta radio, ĉu ne? Ĉu vi aŭskultas? Ĉu vi nur aŭskultis?
Mi antaŭe aŭskultis, jes, kaj en podcasto, ĉu ne?
Yes, kai non vi povas iom fari tute facile. Do prenu kai nepre aŭskultu, skribu al ni, informu nin pri la afero en via lando, en via Esperanto movado.
Yes,
tre volonte disvastigos.
Yes. Kai vi estas
Barbara.
Barbara, fama Barbara.
Do mi ne scias fama ne fama, sed mi estas Barbara.
Por multa jaro vi zorgas pri pola radio.
No, yes, estas iom da historio.
Yes, longa, multa. Vi estas jam veterana.
Yes.
Bonege. Ĉu ne ni metas sur la reto, ĉu ne, kaj Facebook. Nia Facebook Tajvana Esperantujo havas multaj informoj.
Bonege. Antaŭ nia mikrofono gastis Reza Keir Khan.
Keir Ha.
Keir Ha. El Tajvano, mi tre ĝojas.
Yes, dankon por via granda laboro.
Koran dankon.
Kaj sukceson kaj sanon.
No, yes, tio estas la plej grava. Koran dankon. Mando la amika.
Polino.
Yes, estas Polino.
Radio anoncisto, llama.
Yes, radio parolisto. Ĉu vi aŭskultas miajn programojn kelkfoje?
Ne, sed mi lastatempe mi kontribuis al nia movado, la revuo orienta. Do tiam, antaŭe mi scias vin, sed leginte tiu ĉi via kontribuaĵo, mi bone komprenis, kiamaniere vi aliĝis al nia tendaro. Estas tre bona. Dankon.
Mi estas Dole Kampmann.
En Nederlando?
En Nederlando, yes. Sed ne, mi estas germanino. Mi estas la kuzino de Ulrich Linz.
Sure, mi tre ĝojas. Do se vi aŭskultas, diru al mi, kio plaĉas al vi, kio ne plaĉas, kion vi ŝatus kritiki.
Ah, yes, sed mi jam estas tre feliĉe, ke estas iom ĉiutage pri en Esperanto.
Ne estas ĉiutage, estas dufoje en semajne.
Mi kelkfoje uzas la podcaston.
Yes.
Pro tio mi povas aŭskulti, kiam mi havas tempo.
Ah, yes.
Samtempe lernas ofte iam pri Pollando, estas ankaŭ interesa afero.
Do kelkfoje skribu al ni, ke ni sciu, ke ni havas tiun interesan aŭskultantinon.
Okej,
ankaŭ vi aŭskultas nin?
Yes.
Ĉu?
Kelkfoje.
Do vi estas el Danio, ben? Jensenius.
Yes, mi aŭskultis vin.
Tu estas iu ŝatataj temoj, kion vi ŝatas? Simple la elsendon.
Yes.
Simple la elsendon. tamen. Ĉu vi ŝatus havi iun proponon al ni?
Ne.
Ni ne parolas multon pri la polaj danaj kontaktoj. Ili ja ankaŭ ekzistas.
Ja, kompreneble.
Saluton. Do, Bengt Arne Wikström el Germanio. Ĉu ankaŭ vi kelkfoje aŭskultas miajn programojn?
Yes, mi certe. Nun kiam mi scias kie trovi ilin. Antaŭe mi multe aŭskultis ilin, kiam estis en la Pola Radio, en la normala.
No, yes, nun ŝanĝiĝis la situacio.
Mi devas serĉi en la interreto, sed
post kiam mi scias... Sed ankaŭ vi povas aboni kiel podcaston.
Tio mi ne faris, tio eble estas bona ideo.
Ĉu ne? Do, klopodu kaj poste skribu al ni, kion vi pensas pri miaj programoj.
Mi faros.
Karan dankon. La rencontigio e dum la movada foiro, acquirite dum ili opinioi prinia laboro, restas firme en nea memoro, cae labor practico. Same ciel tiui, ciuin ni acquiris poste dum aera consido, cae dum neformalei rencontigioi au cromai antau microfone interparoloi cun niei auscultantui. Do, restas ancora multe son materialui cetere ne sole rilate nien elsendoin ciuin ni ricoltis en Seulo cae al ciuin ni referenzos en niei sekvei elsendoi. Adiavante vin hodio ni devas tamen atentigi che nia lauvica esperanto elsendo audiros nur en la finei tagoi de Augusto. Ne maltranquiligiu, do, gesignoroi, se venant semaine ne audiros niai marda cae vendreda programoi. Tamen, anticipan dankon pro viei reagoi cae pro la sponsora helpo, je kiu ni ciam calculas. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.